Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 18 mwezi Mei mwaka 2022, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa Marekani. Tuanze na masuala ya hali ya hewa. Viashiria vinne vinavyotumika kupima hali ya hewa duniani vyote vinaonyesha hali kuendelea kuwa mbaya duniani, licha ya wadau kila uchao kujadili na kuahidi kuchukua hatua madhubuti za kulinda dunia kutoathiriwa na mabadiliko ya tabianchi ambayo kwa kiasi kikubwa yanachangiwa na shughuli za kibinadamu. Ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la utabiri wa hali ya hewa duniani WMO imepima viashiria vyote vinne. Tuungane na Arnold Kayanda kwa taarifa zaidi.
Viashiria vinne muhimu vya kuonesha mabadiliko ya tabia nchi duniani ni viwango vya gesi chafuzi katika tabaka la ozone, kupanda kwa kina cha bahari, joto la bahari pamoja na tindikali ya bahari kuongezeka. Na kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa mapema hii leo na WMO ambayo imethibitisha kuwa mwaka 2021 ukiwa ni mwaka wa 7 mfululizo, kumekuwa na ongezeko la joto. Wastani wa joto lililoongezeka mwaka jana 2021 ni nyuzi joto 1.11 ambayo ni sawa na ongezeko la nyuzi joto 0.13 za Celsius juu ya kiwango cha kawaida. Na sababu kubwa ikielezwa ni tukio la La Nina la mwanzoni na mwishoni mwa mwaka 2021. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametumia ripoti hii kutoa wito wa hatua za haraka kuchukuliwa ili kuepusha dunia kuzidi kufanya uharibifu wa hali ya hewa, akieleza ni vema dunia kuchukua matunda yanayoning'inia kwa kufanya mabadiliko ya matumizi ya nishati badala ya kusubiri mpaka kuona mwisho mbaya wa matumizi ya mafuta ya kisukuku. Guterres amesisitiza umuhimu wa kutumia nishati jadidifu na kupendekeza hatua tano muhimu ili kuanza kwa mpito wa nishati hiyo mbadala, zikijumuisha ufikiaji mkubwa wa teknolojia ya nishati mbadala na vifaa, kuongezeka mara tatu kwa uwekezaji wa kibinafsi na wa umma katika reli, na kukomesha kutoa ruzuku kwa nishati ya mafuta kisukuku ambayo kwa sasa inafikia takribani $11 million kwa dakika. Nishati jadidifu ndio pekee salama ya uhakika na itakayotoa hakikisho la ajira kwa watu, amesema Guterres. Kwa upande wake, katibu mkuu wa WMO Professor Peter Talash amesema kwa hali ilivyo sasa ni lazima dunia ichukue hatua katika muongo huu ili kuzuia athari za hali ya hewa zinazozidi kuwa mbaya na kuweka ongezeko la joto hadi chini ya nyuzi joto 1.5 katika Celsius. Hali ya hewa inabadilika mbele ya macho yetu. Ni swala la muda kabla hatujaona mwaka mwingine wenye joto zaidi katika rekodi, ameeleza Professor Talas. Mkuu huyo wa WMO amefafanua kuwa kupanda kwa kina cha bahari, joto la bahari kuongezeka na kuongezeka kwa chumvi baharini kutaendelea kuwa na athari kwa mamia ya miaka iwapo hatua za haraka hazitavumbuliwa za kusaidia kupunguza uharibifu wa tabaka la ozone. Na mpaka sasa athari zinazidi kushamiri ulimwenguni, akitolea mfano zaidi ya watu bilioni 2 tayari wana shida ya maji.
Na sasa tuelekee Afrika Mashariki. Kuelekea siku ya kimataifa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa, na katika kuendeleza jukumu la ulinzi wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, vikosi vya ulinzi wa amani kutoka Tanzania yani Tanzbat 9 na kikosi cha utayari Tanzania QRF2 vimefanya kikao cha urafiki baina yao na uongozi wa raia katika nchi hiyo katika maeneo ya uwajibikaji wa vikosi hivyo. Kapteni Denisi Alihaya ni afisa habari wa Tanzbat 9, anaripoti kutoka Beni Mavivi, mashariki mwa DRC.
Kikao hichi kina manufaa kwa sababu ndipo sehemu pekee ambapo unaweza kupata kujua utendaji kazi wa kikundi chetu cha ulinzi wa amani, kwa maana hao wale ndio wawakilishi wa wananchi ambao wanatuona tunavyopita kule, tunavyotekeleza majukumu kule kwao. Kwa hiyo wao wanawakilisha yale mawazo ya wananchi.
Ni kamanda wa kikosi cha Tanzbat 9, Luteni Kanali Barakaeli Mlei, akieleza manufaa ya kikao hiki.
Isingekuwa rahisi kuita watu wote hapa, lakini kwa kupitia wao ambao wanaishi nao kule kijijini ndo wanaweza kutuambia kwamba tunakubalika, tunafanyaje majukumu yetu, wapi tunakosea, wapi tunapatia. Kwa kupitia kikao hichi tutapata mawazo ya kwao mazuri na ushauri pia watatupa.
Naye kamanda wa kikosi cha utayari kutoka Tanzania yani Tanzania Quick Reaction Force 2 ameeleza kwamba
machifu ndio watu ambao wako na zile jamii ambao ni wahanga, kwa hiyo wao ndio wanatupatia hizo habari mbalimbali ambazo zinatuwezesha sisi mwisho wa siku kwenda kutekeleza hayo majukumu yetu ya ulinzi wa amani, kwa sababu sisi tunakuwa sio rahisi kuwafikia wale raia mmoja mmoja direct, lakini kupitia hawa machifu wamekuwa msaada mkubwa sana kwetu, wameturahisishia. Kwa hiyo hata raia anapokuwa na shida hiyo binafsi, hasa katika labda hali ya amani ambayo labda inakuwa haiko sawa kwenye maeneo yao, wanaenda kulipoti kwa machifu, basi na sisi tunapata hizo taarifa kupitia hao machifu. Mwisho wa siku basi tunachukua zile hatua stahiki.
Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa serikali ya raia katika maeneo ya wajibikaji wa vikosi vya Tanzania wameeleza umuhimu wa kikao hicho na kuahidi kuendelea kutoa ushirikiano katika kutatua changamoto za kiusalama zilizopo. Jose Kapisa ni chifu wa eneo la Nzuma, akiwakilisha baadhi ya viongozi, anasema:
kwa hii mawasiliano tumeongea vizuri na tumetoleana taarifa na tumeahidiana kama tutaendelea kuwasiliana vizuri, na wao wako tayari kutusaidia kwa kazi ambayo tunafanya, na sisi tutawasaidia ili wafike misho wa mission yao mambo yakiwa taratibu.
Ni kikao cha urafiki kilichofanywa baina ya uongozi wa vikosi vya ulinzi wa amani kutoka Tanzania, uongozi wa polisi yani Police National Congo, na uongozi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo yani FARDC, katika maeneo ya wajibikaji ya vikosi vya Tanzania. Nikilipoti kutoka katika eneo hili la Beni Mavivi, mimi ni Captain Dennis Alihaya, Tanzbat 9.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Hapo baadaye ni mashinani, ambapo tutasikia kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP. Lakini kwanza turejee tena nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuungana na mwandishi wetu wa huko Biobe Malenga, akiangazia matumizi ya mitandao ya kijamii miongoni mwa wakimbizi katika kambi ya Lusenda. Kwako Biobe.
Kwenye mitandao kunapatikana maneno mengi sana.
Programu ya Facebook, WhatsApp na Messenger zinatumiwa sana na baadhi ya wakimbizi katika kambi hii ya Lusenda. Ndikuma na Pascal ni mkimbizi kutoka Burundi anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 27. Anasema kuwa kwake yeye mitandao ya kijamii kama vile Facebook na WhatsApp inamsaidia sana kupata habari za wapendwa wake na pia kujua yanayojiri katika kambi zingine za wakimbizi.
Bo, mtandao ambao tunatumia sana hapa kwetu Lusenda au kama mimi ni mtandao wa Facebook na mtandao wa WhatsApp zaidi hapa kwetu Lusenda.
Wewe unatumikisha WhatsApp na Facebook?
Facebook kabisa na WhatsApp, japokuwa WhatsApp kidogo, lakini na mimi naitumikisha kama kawaida. Kwenye mitandao zaidi tunaangalia mahabari mbalimbali zinapopita kwenye mitandao ya shirika za UN, tunaziangalia mara kidogo, tunaangalia manews zenye zinapitikana pale.
Kama nini hasa sana kwenye hizo account ya UN unaangalia?
Tunaangalia jinsi wa refugee wa nchi mbalimbali jinsi wanakimbia na jinsi wa moja moja wanapata ma protection ndani ya makambi walivyo.
Mbali na hayo ya Pascal, bwana Nini na Hazuminani anasema kuwa yeye anapata mambo mengi kupitia mitandao ya kijamii, haswa kuwasiliana na familia yake.
Mitandao ya kijamii nayo ni Facebook na Messenger. WhatsApp naitumikishaga wakati kama saa vile nataita warafiki, wala wazazi yangu, hata na wengine hivyo hivyo. Faida ya mimi naona mimi ipo sa, unaweza sema acha kwani salimie rafiki, na ukimwita hautasema ase utakosomee mainite wala nini. Kama uko na mega, hauwezi sema ase utakia sema ase mega zitaisha, lakini zinakawiaga kuzidia nani inite. Juu kisha uza inite, ukiuza tuwa minite inaisha msegonda wa segonda mbili. Lakini ukiuza mega kama ni ya milfra, naweza maliza taa saa moja wala saa mbili. Ndio faida mimi naona.
Licha ya ubora wa mitandao ya kijamii katika kambi hii, wengine wanasema kuwa tatizo la habari za uongo au kama wanavyosema kwa lugha ya Kiingereza fake news imekuwa changamoto kubwa kwao, kama anavyosema hapa bwana Sengiyumva Anacle.
Mimi natumia mtandao Facebook, natafuta mahabari mbalimbali. Kuna mahabari za michezo kwenye Facebook, kuna habari zingine za nchi. Mimi mara nyingi napenda kutizama jinsi gani wakimbizi wanavyopokelewa mara nyingi. Fake news mara nyingi ipo, lakini kwenye mitandao sio yote tunaweza kusema ni fake news. kwa sababu kuna baadhi ya vitu ni vya ukweli na baadhi ya vitu wanadanganya. Wanasema vitu vya uongo mara nyingi. Tu mara nyingi wanatumia watu neno za uongo za kutaka ku labda za inchi unasikia mtu fulani amekufa na huyo mtu ni mzima.
Hata hivyo, Bifa Miengezeyo anatoa wito kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa kutoa mafunzo zaidi kambini hapa kwa vijana kutokana na athari za mitandao ya kijamii.
Madhara inakuwa mingi sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu watu wanatumia vibaya mno ma social media. Kunakuwa na habari nyingi za uongo, watu wanaibiana huko kwenye mitandao. Sasa ni usipokuwa makini unaweza kabisa ukapata madhara. Mimi naweza nikaomba shirika kama vile kubwa ya SEE inaweza ikasensibilize watu, kuelimisha watu kwa sababu ya gisi kutumia hiyo mitandao ya kijamii vizuri ili wasipate madhara huko mbele.
Shukrani sana Biobe Malenga kwa makala haya. Na sasa katika mashinani tuungane na mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, David Beasley, akichagiza ulimwengu kusaidia ili kukabiliana na janga la ukosefu wa uhakika wa chakula.
If you don't have food security, you're not going to have any other security.
Iwapo hatuna uhakika wa chakula, hatuwezi kuwa na usalama wa aina nyingine yoyote. Tumelishuhudia hilo, nimekuwa mashinani na nimesikia hili mara nyingi, hususan sehemu ambako ISIS na Al-Qaeda na makundi ya misimamo mikali walipo. Mwanamke ataniambia, "Bwana Beasley, mume wangu au mtoto wangu wa kiume hakutaka kujiunga na ISIS, Al-Qaeda au kundi fulani la misimamo mikali, lakini hatukuwa tumemlisha mtoto wetu wa kike katika kipindi cha wiki mbili. Kwa hiyo iwapo hautaitikia wito kwa ajili ya wema wako, kwa sababu kawaida nawaambia marafiki zangu kote ulimwenguni wanaoniuliza kwa nini nitumie fedha Chadi, Niger, Nicaragua wakati tuna changamoto nyumbani, basi hilo litakugharimu mara 1000 zaidi iwapo hautatatua mizizi ya changamoto. Na naweza kutoa hesabu ya kile tunachokizungumzia, kwa sababu wakati hatujafikia hapo, iwapo hautatoa kwa ajili ya kuwa na moyo mkunjufu, basi changia kwa ajili ya maslahi ya usalama wa taifa lako.
Shukrani sana David Beasley kwa ujumbe huo. Naam, kibao hicho cha Naogopa cha msanii Mario akimshirikisha Harmonize kutoka nchini Tanzania ndio kinahitimisha jarida letu kwa leo. Basi tuungane tena kesho, lakini kumbuka waweza kupata taarifa mbalimbali kupitia wavuti wetu wa news.un.org/sw. Huko Twitter rambaza @habarizaun. Vile vile habari za video wazipata kupitia YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Yani najiona sipo huru, napagawa, siku zinavyozidi kwenda, najiona kabisa nitakufuru.